Pūkstens ir viens, arī sestais komitejas deputāts, mums ir stabils kvorums. Esam šeit aptiekties seši no deviņiem, mums ir tiešsaistē arī dzird, tiešsaistē. Un līdz ar to mēs sēļu varam notavēt. Un tātad par darba kārtību sākotnē mums bija izsūdinātā darba kārtība 13 jautājumiem un ir priekšlikums iekļaut vēl vienu 14. Vai kolēģiem ir kādi jūtumi priekšlikumi? Vai jūs būtu arī ar mieru nobalsot vienā reizē par papildināto darbu kārtību, tas ir par visiem 14 darbu kārtības jautājumiem. Tiešāk, savu ieteikumu nav. Tad,
es viņu noģēju. Ja?
Jā, labi. Tad mūsu darbu kārtību jūtas. Visi seši klātesošie komitejas deputāti esam par ies. Varam doties pie pirmā darba kārtības jautājuma par sastošo noteikumu, par nozīmēm, kas ir noteikums. 23. gada 3. marta sastošajos noteikumos numeri 6, tukur no patolības noteikums,
Rozīm nolikumā saistīta ar izglītības pārvaldes reorganizāciju, par ko doma lēma 19. decembrī. Principā viss rozīm saistīta ar to. Svītos no iecāru sarakstā ir izglītības pārvalde. Punkts, 101. Punkts par līdzdalību budžetu ir papildināts ar atsaukt uz saistošiem noteikumiem par līdzdalības budžetu. Ērtības labāk. Ir visi pozīmi, izgājuši sagadījuši iedokļu noskaidrošanu divu nedēļu laikā, iedokļu nav saņemti. Varēsim marta beigās izsūdināt vēstnesiju ar 1. aprīlē status spēkā.
Mums ir to cimu filmu, tie ir tehniski, ka mums katru gadu būs pēc budžeta pieņems un jādodas.
Līdzības budžeta nolikums ir pastāvīgi saistoši. Viņi nav piesaistīti katru gadu.
Līdzības budžeta, tur būs nevēl, ka varētu tur kā izmaiņas, ka pašvaldības saimnībā diskutēja to, ka mums šī līdzības budžeta var šīs naudas, šogad viņš aiziet, tā kā ir tas nolikuma mīnus. Spriekšdien no viņš kaut kāds varētu ir mīnus. Tas informācija ir vēl kaut kas jautājums. Nē, vēl par šogad. Pašāk sārmīgi pats. Ja viss ir skaidrs, tad lūkums ir balsot.
Kā grūtības saistīti pamatā kandars pagast apvienības arī reorganizāciju un ir precizēts nosaukums, tātad šeit iestādījums 32 apakšpunktā, aizstājot to ar kandars pilsētas cēres un kandars pagastu pārvaldu, kur veic šo sasošu notiekumu un ievērošu uzraudīt kandars pilsētā. Tehniski raksturu labojums ir 1.4 apakšpunktā, kas saistīts ar precizējumi pēc ministrijas norādēti jau pirms gada, bet atcīm redzot šī vieta bija aizmirsusies, jo ministrija mums toreiz uzdevās vītrot nodaļas ar administratīvajiem sodiem. Pārkāpumus norādot, ka par šādu par ielu norādēm māju nozīmēm ir jāatvērst administratīvais process, nevis administratīvā pārkāpuma procesa. Līdz ar to, ka tas tā norāda par pārkāpumiem ir lieka un tiek aiziet pēc starta uzraudzību. Tāds arī izgājuši divu nedēļu sabiedriskā viedokļa noskaidrošanas procesa un viedokļa nav saņemts. Paldies.
Debates arī. Dievs vai
Gūgums. Nē, 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 tie ir 28.32 vēl, tur ir pašalies īpašums par lielu burtu. Un es esmu kārt, ka viņi zinu, kas
ir bijis. Tas ir liels īpašums.
Parodēju, kā mums aizrādīt, mīrstē.
Publiskā apspriešana mums noritēja no 10. februāra līdz 2. marta. Sapulce 25. februāra attālināti Zoom platformā. Ir saņemti visu institūciju pozitīvi atzinumi. Vienādi bija parādīts, ka nepieciešams papildināt. Tas arī ir izdarīts papildināt detālu dokumentāciju. Neviens iesniegums arī fiziskām un no juridiskām personām nav saņemts. Atbilstoši likumdošanai sagatavots izstrādes vadītāja ziņojums par tālāko virsību, tas arī sniegts viņas apstiprināšanu domēšu. Lēma projektam klāt ir pievienots administratīvais līgums par detālu plānu un īstenošanu. Tas ir saskaņots gan ar īstenotāju, gan ar Jāņkuras pagasta pārvaldnieci. Lūdzu, balsot par sagatavotu lēmumu
projektu. Mums tā pašā pirmajā gabalā tas ir tas muķies vietot, kas pārēja tādu šasē, vai ne?
Jā, jā viņš ir kaut kā 300 kvadrātmetri tajā pirmajā gabalā, un tālāk viņš arī tajā mūsu gabalā viņš aiziet pārēja šasē otrā ceļa pusē.
Pirmam gadalam tā visiem rādījumi tiem, ka...
Un tie ir paredzēti pats pārvietot tādā plānā izcinājumā.
Tad priekšlikums balsu. Pārkaldības līdzmanācēmas 1026 eiro, 62 eiro centi.
vai 70% no izmaksām, un būvniecības iecirs izstrādē, kopīgās izmaksas ir 5 026 eiro 50 centi, pārpildīts līdz finansējums 3 057% no izmaksām. Šis ir izskatīts arī no domas vēstures spēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijā ar datumu. Jā, lūgums piešķirt līdzfinansējumu summu, kas būtu 4 236 eiro 72 centi. Jā, un tālāk virzīt līgumu par izskatīšanai nākamajā sēdē komunikēdinās domas sēdē.
Mums bijām kopējies šim gadam šķirniem pasākumiem, kas mēs
esam pārši.
41 šogad.
Jā.
Jā, ir vēl kas papildināt. Tur nozīmē viss, jā.
Paldies.
Jā. Tā ir kāds vēlas, vai jau tad precīzē. Imants arī mums ir pievienojies tieši saistē. Rieks. Kur ir? Kāds?
Vieta nomāja.
Jā. Jā, tie priekšnikums uz savu balsošanu.
Pēc mīķis teikt.
Jā, Imants arī ir nobalsojis. Jā, visi esam nobalsojis. Visi septiņi esam pārties. Piektais darbu kārtības jautājums par pašvaldības nedzīvojumu un tālpā Emurē, veselības centrā Emurē, no dzīvuma termiņu pagarināšanu ziņo.
Es Jā, es sagatavoju saimnieku pakastu pārvalde lēmumu projektu pašvaldības iedzīvumā tālp no uzreizu termiņu pagarināšanu, Ģimenes ārstu praksē Jāniņa Gaidota. Ar lūgumu mums līgu pagarināt uz 2 gadiem. Viņš vēl jā, mēs nesavies tas dienas, kas man ir konsultējušies, viņš ir kurskīs savu pieteikumu, ja pēc rītā, un tāds veidot, nu, pēc veidu šeit, tad ir Zinām, apzināmies, kad jaunpilē arī un skatāmies, katru vienam jauniem vienas ārstam arī pārnēm, izrunāt, kurš ir tāpēc nākas
kas nav piepilstams, tad mums ir nobalstums. Saņemtis, lādzu, arī visi komitejas deputāti esam vienbalsīgi. Paldies. Sestais darba kārtības punkts par pašvaldības nedzīvojumu tālpu numur 7. Liepielā 2 Lapmešciemā uzņemāšanu. Ziņotā ir Laura. Laura ir tiešsaistē, tu lūdzu bija.
Jā,
labdien. Lapmešciem,
psihologi, mani verziņi ir vēlstie komisija pārējās pārvaldē ar lūgumu par telpām, kur bija vēlst smilšu spēļu terapijas pakalpojums. Esam runājuši arī ar skolu. Šis pakalpojums būtu ļoti vietīgs mums pagastā un apsakojot telpas. Mums pagast pārvaldes telpās, tas ir kultūras un sotrēs stāsts, ir viena brīva telpa, kas ir neliela 4,2 m2 un pieeja nekustamā īpašuma vērtātāja, viņa ir valstīs, tās bija novērtātas, un ir sagatavots lēmumu projekts par tauku Un šeit personai šī pakalpojuma sniegšanai eiro 20 kvadrātmetrās būtu komunāli maksājumi. Līgums ir pilkumā arī, un man ir lūguma padalstīt šo laiku.
Jā, paldies. Jautājumi. Jūtēkniski jautājums par nomā un atsevišķi no maksas jāveic vērtējuma maksājums. Arī šāds pirms tam nebija redzēts nomas gadījumos pārdošanā. Jā, šajā gadījumā diezgan liels un vienkārši
termiņu.
Viņš vērtējums, es zinu, aptiekā izmājām telpus arī kitam vērtējumam.
Nē, bet mēs nevaram viņu iekšā tajā nomas maksājumā?
Nē.
Nacionālā parka liegu zonā. Un pēc lūtības viņi jāpiekrīt ir valstī. Nu, viņiem viņi jāatzīst, ka viņi ir paņemt. Lūkums
atbalstīt. Komentāri. No ko komentēt? Slušanas uzslapšana, kā vēlēs, ja tieši tāpēc patrūtā, tīkā. Rīmā, vai tev izdodas? Patrūtā, paldies, sādzu. Un visi septiņi esam pat, paldies. Devītais, tāds atkārtības punkts, par nepastāvā īpašuma cikus laukumā 7 kandidā pārņemšanu vārķāņu.
Tā, šis jautājums, varētu teikt, ka sāka savu gaitu jau pirms kādiem, varētu teikt, diviem gadiem, kad sāka jau iegrizas depo būvniecībā notikt. Un tajā brīdī gan vietēji uzņēmēji iedzīvotāji nāca pie pašvaldības ar saviem ierosinājumiem, ko varētu darīt ar vēku, tad, kad viņam būs brīva tāda, kāda tā varētu būt no aprīļa jau. Ja? Tātad bija uzņēmēji izstrādājuši skici savām idejām, to jūs apskatījāt noteikti. Ja? Bet tas jautājuma viena daļa, kuru noteikti lēmumā tā īsti nerakstīsim, tāpēc, ka mums jāpievēda ministrijai par to, kāpēc tā ēka mums ir vajadzīga. Centāmies lēmuma projektā norādīt tos iemeslus un tos mēģus, ko tu ēka mēs varētu darīt. Tad šo jautājumu skatīja arī Kandavas iedzīvotāju konsultīvā padome. Viņi uzskatīja, ka šī ēka būtu pašvaldībai jāpārņem, lai pašvaldība varētu, teiksim tā, kontrolēt savu pilsētu vidi, teiksim, pati rūpēties par vizuālo un noformējumu tā tālāk. Vienmēram zināt, kas ir ēka būs, ja viņa tālāk valsts patur, noteikti pārdoti vai negribētos ielaist kādu iekrāvumu, kurš to pat neko nedara. Ja? Bet es uzskatu, ka šī ēka arī vispār pašvaldībai pašai būtu strateģiski svarīga, jo tā ir, sākšu to, ka arī labā stāvoklī es uzskatu ēka, vismaz vizuāli un ārpuses to var novērot. Piekdien rītā mēs iesim arī apskatīsimies iekštāvus, kā tur izskatās ir sarunāts. Vai nav kaut kas tiešām tāds, ka tur pēkšņi vajadzīgi milzi ieguldījumi un tur varētu būt problēmas, jā? Tad rīt atskatīsim arī no iešpusim kārtīgi, bet šī ēka, man liekas, ļoti, nu, pirmkārt, ir strateģiski svarīgā vietā, tā ir pati centrs, pati promenāde, jā? Un kas viņai ir būtiski, jā? Tad viņai arī ir šīs lielās arkas smagu mašīnu iedraukšanai, un tā garāžas tiek apsildītas, un man tas redzējums ir, ka tur iespējams, ka mēs varētu veiksmīgi labāk tuvi vai civilās aizsardzības jautājumiem veidot, vai, nu, jā, un arī vēl papildus, protams, mums tādas līdzvērtīgas telpas arī nav garāžu veidīgas pašvaldībā Kandavā, jo mums ir, teiksim, ar vienu augumu, gan ar dekorācijām, kuras labājās nepiemērotas apstākļos, nu, vismaz, tas varētu arī tam mēģim kalpot oficiālā versijā arī, un arī pašvaldībā ir mašīnas piekams, kas šobrīd ārā stāv tikai arī tam, bet tās telpas varētu moderēt, un es domāju, ka tas ministrijai arī apmierinātu. Manā līdz to uzskatā, ka viņa būtu pašvaldībai jāpārņem. Tad par izmaksām, kas šobrīd viņas uzturēšanai veidojās, noskaidroju, ka apkuras sezonā tad šobrīd no oktobra līdz februārim, tie bija 8 mēneši, un viņi patērēta 50,5 megawatt stundas siltu enerģiju. Ja? Un tas apmēram ir 4,8 tūkstoši eiro. Ar vidēji 950 eiro ziemas mēnesi. Tad gadā izmaksas no ap 6 tūkstoši, kas ir siltums. Ja? Plus, gan jau citas izmaksas, bet tās es nedomāju, ka varētu tur būt lielas, cik nu paši patērē. tad to telpu mēs varētu sākt apbūt arī ar ticis pārvietošanu un tur ir, teiksim, nākotnē pasapņojot, tur ir depo tornis, ja, kas varētu būt arī, teiksim, izbūvēts kā skatu tornis uz pilsētu vīdi un esmu tur bijis augšā un liekot valsts karogu skats uz pilsētu, protams, ir brīnišķīgs, ja tas kādreiz realizētos, tas būtu skaisti. Tad būtu turismu objekts viens un, un tā, tās manas domas un ko vēl gribētu piebilst, mēs vienmēr varam viņu atdot atpakaļ. Ja viņš stiep mums šis īpašums, tad mēs viņu vienmēr varam atdot atpakaļ. Ja saprotam, ka nespējam vai nu apdzīvot vai, vai uzturēt, bet nekad, es domāju, mums vēl ir nepiedāvot.
Patūrīt, Jāna arī mums ir daudz sportiski nākuši, karatīs arī neklēt tāps un kādīt, ko nevar atrast, tā kā viņi ir gatavi ieguldīties un atmaksāt akcijus un visi. Viņi arī rīt atnāks apstīties vismaz līdz brīdī, kamēr mēs vēl paši tur neko neieguldam, viņi ir gatavi, kaut vai jau nākamā mēnesī nākiešām trenēties, viņiem ašādi no tāds un liels tas klubs. Šobrīd izmanto sociālā dienas, tad viņiem tur viņi nevar tur, jo viņus laik jāņem nostipis klājums un jālaik atpakaļ. Arī kalpaks skola ietrusēsies par savām turcīņām, viņiem vajag arī tur trenēties.
Es teiktu, ka man plāni projektu uz resultīt aģentūrēm ministrijām. Mums varam būt rādu pēdējā, ka man kā viņi vajag diezgan nopamatot, lai mums ir jāpilot. Pieļauju, ka visticamāk var jādod pašvaldībai, ja tur sankcijas nav. Jā, pierāda tādu mūsu vajadzību,
jā. Jā, lai nav neliederīgi arī valsts īpašums, tur izšķēt.
Jā, tāpēc mēs nevaram rakstīt, ka mēs izmantosim kādu reizi, jā. Tāpēc tie mērķi jādomā ir
pašiem savu.
Jā, noteikti, ka viņi varētu arī viņa vēl kādām idejām papildināt.
Autonomo funkcijas.
Turis
ir vairāk sarcīts maksimāli iespējumā, jo uz kaut kādā kastīšanās tā vienā tā.
Nu, arī turismu centrs vienīgi varētu pāriet uz Turienu un atkal savukārt Vīnamam arī šaurs tāds, ka varētu izplasties turismu centru tajā galvā arī.
Tāda tehniska apsakošana tur nav veikta, jā?
Viņiem pašiem iespējams ir, mēs bijām iespējams skatīties, jo viņiem pašiem to jau vajadzēja iesniegt tieši tā jaunā depo būne. Savus to dokumentu, es kā pamatu, viņi taisīja šito skripto.
Es uzrakstīju, ka bīstams, lai celti jauno
depo.
Beigās tomēr vēl nebūs tik bīstams. Es kā kurš eksperts to.
Pārējiem pie balsošanas. Sādzu. Visi komitejas deputāti esam atbalstījuši komitejas. Desmitais punkts par pašvaldību nedzīvojumu tālu biedrību namu džūkstē. Izdomāšanu tādu nošlīgu noslēgšanu ar Latvijas pastu. Viņu tā ir kārtce norādīta, bet kārtces nevērts, vai kārtiem nebiešsaisti. Mēs tā kā pierādām atrašanas apmēmēs. Nu, tu ir pārdās pakamāts, bet iekštāl pakamāts džūkstē šeit sajūta, kur ir brīvs namā.
Un pēc arī to stāv, nu, tas platība ļoti mazīgi, 1,12 kvadrātmetri.
Skapi.
Un skapi. Jā. Lūdzu, lai žūtsniekiem būtu tas mazs kaut kur no pastas. Paspēdā laikā es diezgan aktivizējos smāķi ārpus šeit. Es lampēju arī būtu. Nu jā, bet mums ir bišķi ātrāk. Es maz labāk, vēlāk nekā nekad.
Paldies. Šitā gadījumā, teiksim, maksa elektro enerģija ir iekļaut jau tajā
nolikstenā? Nē, tur nav, tur būs skaitītājs rūkst.
Kontrolskaitītājs?
Būs kontrolskaitītājs. Viņi nodrošināt pieslēgumu tam kontrolskaitītājs.
Ah, tas
varbūt. Jā.
Spak.
Ārā, kaut kā, mēs nevien iekšējiem var būt ārā, šī visi skatīja, ko tāds ārā apreiz, mēs vienkārši šo Pagastā Lielkalniņa. Šī ir
rezervu zemes fonda zeme. Un 2,3 hektāra platībā ar izvietotu informāciju, ka var pieteikties no 12. decembra līdz 10. janvārim. Pieteicās sabiedrība ierobežot atbildīgi dzīves gāru skrutiņi. Kopējā platība ir 2,3 hektāri, bet iznomāta tie ir 2 hektāri, jo tas vēl iznomā labs mājas iedzīvotāji. Un šeit ir sagatavots lēmums projekts, kad divas hektāras iznomās 5 gadiem uz atbūtas tiesībām. Mani ar 2-4 punkti, kad, kad līgums tiks vienpusēji brīvpiet brīdi no valsts, ja ministra kabinets citos rīkojumu zemes galvās tiks ietstīts uz valsts vārdu vai kādam citam. Kā līdzvērtīgo zemi tiks izvēlēt. Šī vēl nav pašvaldības zemes. Bet tas nomnieks to zina.
Paldies. Vai ir jautājumi? Kā man ir? Ir labi 145, ja mums ir tāds atsakts.
Jā, jā, viss ir 145. Jā. Rezervs fonda ir formā kā pēc 4. mākslinieku zemes.
Gracias.
Tur ir iznomā citanonika. Citanonika.
Bet tur tie līguma termiņi, no kā mums ir kopā, neiešanā?
Katram tur ir dažādāk.
To, ka mums ir runātā vienā.
Uz vītas galvāgos vienas. Tad pavisas gabalu vienāk tīgrainā.
Un tāds mazāks jau varbūt var tā izdīt, bet tāda lielāka, kas ir, piemēram, mednieku, kur man ir 40 viņiem ir pagastā nolnieku, kur būtu grūtāk, kur ir lielie nolnieki, sakaļāri nolnieki. Tāds mazāks ir skrietis, bet varētu
jāsīt. Nē, tur, kur sakaļāri, tur skrietis, un būs no dažādi.
Jā.
Bet tur, kur ir...
Un tur, kur lielie nolnieki, kā
jau... Nē, tur, kur zinu, gabalu, tur kā 2, 3 nolnieku, kur mēģināt, kur mēģināt. Jautājums vienkārši tas, ka tas ir tieši pašā sēdes vidū, ja mēs ir, nu, Tas ir tā
ir vienīgā vieta, kur var piebraukt. Protams, mēs skatām arī ar pieju kopā. Tā ir vienīgā vieta, kur var piebraukt pieju. Un viņiem tā tad būs lauku malā. Šī atkrituma novieta mums slēgtās divas. Un apkārt viņiem būs nosacījumus, ka viņiem būs arī jāveido šis apstādījums, lai viņi nebūtu redzami no šiem cikoriem. Tur nebūtu. Mēs esam tur staigājuši endasējus. Nav variantu. Vai ir vēl laukums blaks, vai ir pie logiem 10 metru attālums, kas neatbilst. Tā ir viena iespēja.
Ja ne? Tas ir 5 blokas vēl laukums.
Nē.
Tad tas sakanies punkts, kas mums ir iedzīvots. Tas ir
pārīdzā
vēl vai nav?
Nē, nē, nē. Tā laukums ir pa labi un pa kreisi no turienes. Un viņiem zemes cits nav pārējās, tur ir privātās zemes.
Tur bija līguma.
Šai vietā, no šīm visām mājām, nesu šeit. Atkritumu šīs mājas priekšā. Tā māja sēm protestē. Tagad šī lielā māja varēja bišu zem. Šī izmūrēja, tātad, slēgto konteineru novietni šeit. Un tagad ir trupa šīm divām mājām. Tātad šis šī ir pašvaldība zem, mājas un katrs šeit nelūdīt. Un tātad iet runa pār šo gāpalu. Un šeit tiks izmūrēt divi bērnu laukums. Viņš kā divas nav tik tu viens ir šeit, bet ja uzmanīt piesaistīt to zemi, tad šeit nu nekur nevar izveidot. Tu varētu nu piebraukt, un nebūt par tu gan mājā, gan tie bērnu laukumi. Šeit ir tu dabā.
Andri, bet mums mēs te bijāt ar šitai galā par tiem kokiem, tu pašvaldīt zemi atnāk uz šo galu.
Viņi atnāk uz šeit, jā, nu aps mājas, kad mēs tu bijām vairākas reizes, nu tā kā
Ja
tā kā viņi piekrīt, ka tikai tur ir. Bet es domāju, ka tur ir ļoti normāli, tas laikas konteina novietas. Ja tu piebraukšam, tur ir atbilstošana.
Piebraukšam, ja sanāk, ka viņam no citiem deca to
stāvot. Piebraukšam, to stāvot, protams, jā.
Visam stāvot un cauri, ne?
Nu, kad žēl, jā, bet nu. Ja no tā mājām, ja mēs pasimies, un tad tur ir tas pats, un tas domāju atlāvums ir stīnas, un tad atkal nolicim tur, tad atkal no tā mājām uz pretenzijas, no tās klopīgas bijušās, un tur, kad atkal viņiem ir tie logi, tā kā tas gabals ir atbilstoši, pēc iespējas viņš tuvāk arī tie mājām, vai nav tie citā mājām, kā tas ir bijis iepriekš pie aviācijas ielas viens, Un par māju iedzīvotāju arī piekrituši, ka viņiem tur viņš atrodas, jo tur jau, protams, kad ir balsojums, lai viņas izmūvēt no šī mājām ir balsojums. Nē, ja mēs arī uz zilu galvu liekam šo zemes gabalus, māju nobalsojums. Zilu galvu liekam, kā ir zilu gaisu, liekam, iedzīvotāju, mēs tur braucam.
Jo, manuprāt, tā nav pareizākā mieta. Šādas kartas, protams, ja mēs saliekam īpašumu robežu, tas izskatās vis tuvāk. Bet cilvēki!
Man nav Mēs ar visu tur vairāk kārtības, gan ar apsaimniekotāju. Protams, ka nosakot to pēc saviem māju balsojumus, tātad māju iedzīvotāji, ja ir lēmuši, ka viņi tur vēlas arī.
Viņa līdzfinansē.
Viņa līdzfinansē pašvaldību. Mātīgi man iegrib, kad es saku, viss ir tur. Mēs tur iztaigājam visu
vietu.
Mēs sapratījām, ka es arī skaidroju, kādā veidā to galvu ir atties. Nu, ne tā, ka pašvaldību
nav bijusi.
Mēs arī esam runājuši, ka bijusi ir viņu uz leju tur, jā, uz šo vien, ka tur es tad runājam ar abiem apsaimniekotājiem.
Bet tad jau arī vajag, tad jau arī no tās blakus mājas no Tavijas vietu. Tā garā lomnieši. Tad jau visu uz vienu, vai nesiet, tad jau vēl kaut kur prom.
Nu, mēs jau sakam, tā garā, tas ir tur, ja tur vēl kaut kādā līdzinājums.
Protams.
Vienu stāvu šo galību. Aviācijas
viens tad tiek atstopināts.
Aviācijas viens pateicēja, vidi paliks tikai aviācijas viens, jo pateic visas iekšpagalmas, kas ir visi stiepa uz to aviācijas vienu, tur iztiek viesmīgi. Un tur bija tiešām pana un bija briesmīgas. Slikt, jo divi apsaimniekotāji, divas, četras mājas, un viņi tur viss, ka nes, tad viens netīja to, viens netīja to, šausums.
Pārpārni šaturās, kā jau teica, līdz ar to man projekts komiteja atbalstīs, kas nav vērts domēt paldies. Līdz ar to komitejas darba kārtību esam izskatījuši.